Šodien mēs paziņojam par plāniem mainīt juridisko pamatojumu, ko izmantojam, lai apstrādātu personu datus mērķtiecīgas reklāmas adresēšanai iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, Eiropas ekonomikas zonā un Šveicē, teikts Meta paziņojumā. Uzņēmums arī norādīja, ka plašāka informācija par gaidāmajām izmaiņām tiks sniegta tuvāko mēnešu laikā. Iepriekš īrijas datu aizsardzības komisija mediju gigantam par nepareizi juridiskā pamatojuma izmantošanu personu datu apstrādei bija noteikusi 390 miljonu eiro naudas sodu.